Finni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Inga Sæland.
Já, verulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svari. Ef ég skil það rétt, þá er háttvirtur þingmaður að segja það að þessi króna á móti krónuskerðing sem að komið var á hér árið 2009, að hún hafi þá nýst þá væntalega í þessari framfærslu uppbót sem að var til að tósa einstaklinga, með minnir að í kringum þetta tímabil þá hafi það verið í kringum 186.000 krónur ef ég mann rétt. Þannig að háttvirtu þingmaður er að segja það að þetta hafi hýft þetta uppu sem því nam, sem sagt, krónamóti krónuskerðingin, hún hafi í rauninni verið sett í þessa sérstöku framfærslu uppbót til þess að hýfa þá lægstu upp í eitthvað viðmið sem að hérna var talið vera lágmarks viðmið. Mér minni nú að ég get ekki sagt neitt vegna þess að þó að maður sé nú ekki eldrinn raun ber vitni, þá er ekki minni það gott að ég muni upp á krónu hvernig þessu var háttað 2009. Það eina sem ég man árið 2009 að þá hérna þá var bátt í búið að vera öryrkju á Íslandi nákvæmlega eins og það er nú. Það er ekki flóknar en það. Þannig að hérna en krónumóti krónuskerðing er búið að vera hér við líði í 10 ár. Þetta litla skref sem er verið að taka núna í áttinaði að afnema það, hún er til bóta, allt gott, þó lítið sé. Breytir ekki þeirri standum í langar að spyrja háttvirtan þingmann, til að háttvirtu þingmaður að það sé löglegt að mismuna einum þjóðfélagshóp eins og gert er við öryrkja með þessari krónumóti krónuskerðing. Ég ætlast ekki til þess að háttvirtur þingmaður sé í dómarastóli, en svona þegar við erum að tala um lögmæti og markmið reglan okkar, bæði hvað lítur að stjórnarskrá og lítur að stjórnsýslulögum meðalhóf og jafnræði og allt þetta, hvort að þetta getur nú ekki verið á svolítið gráu svæði hvernig við erum að fara með þennan sérstaka þjóðfélagshópi.